Qirë një policë dhe ka shkaktuar shkatrime dhe vandalizma brenda ndërtesës. Trump nuk e pranoi rolin e tij në kaos, edhe pse shumë ligjëvënës, përfshirë disa nga partia e tij republikane, e akuzuan atë për nxitje të dhunës. Në video, ai u tha mbështetësve se e di se ata janë të zhgënjur dhe la të kuptohet se synon të vazhdojë në politikë. Shërbimi si presidenti juaj ka qenë deri jetës sime, tha Trump. Për të gjithë mbështetësit e mi të mrekullueshëm, unë e di që ju jeni të zhgënjur, por dua që ta dini se udhëtimi ynë i jashtëzakonshëm sapo ka filluar, shtoi ai. Trump e lëshoi këtë mesazh pasi thirrjet e demokratëve për largimin e tij nga zyra u bën më të zëshme, si dhe pas dorëheqjes së disa anëtarëve të administratës së tij. Kryetaria e Dhomës së Përfaqësuesve Nancy Pelosi kërkoi shkarkim të menjëhershëm ose gjykim të Trumpit. Nëse nën kryetari dhe kabineti nuk veprojnë, Kongresi mund të përgatitet për gjykim, tha Pelosi në një konferencë për media. Trump është gjykuar në vitin 2019, por Senati e ka pastruar nga akuzat. Ligjëvënës të tjerë demokrati kërkuan kabinetit që të zbatoj amendamentin e 25 të kushtetutës amerikane për shkarkimin e Trumpit nga detyra. Por, kjo kërkon që nën kryetari dhe shumica e kabinetit ta deklarojnë atë të papërshtatshëm për kryerjen e detyrave. Me vetëm edhe 12 ditë deri në përfundimin e presidencës Trump, republikanët në Kongres kanë treguar pak interesim për të bërë presion mbi kabinetin për të vepruar në atë drejtim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën kryetari i organizatës së veteranëve të ushtrisë shkrimtare të Kosovës Nasim Haradinaj ka refuzuar që të marrë pjesë në seancën para dhomave të specializuara ku duhet që të deklarohej fajtor apo i pafajshëm lidhur me akt akuzën që ky institucion ka ngritur ndaj tij. Në seancën që përmbahet të premtu në Hag, pala mbrojtëse Haradinaj tha se ai nuk do të marrë pjesë në këtë seancë në shenjë proteste për mënyrën se si është trajtuar. Me këtë rast gjykatësi procedurës paraprake tha se ai do të bëjë deklarim të pafajësisë në emër të Haradinajt në të gjitha pikat e akt akuzës. Pas kësaj, pranë dhomave të specializuara ka filluar konferenca statusore në rastin e Nasim Haradinajt dhe Hysni Gucatit. Konferencën statusore apo konferencën mbi ecurinë e çështjes se thret gjykatësi procedurës paraprake dhe ajo ka për qëllim organizimin e shkëmbimeve ndërmjet palëve. Në këtë konferencë prokuroria tregon çfarë lloji të provave disponon. Kosova regjistroi sot 5 viktima dhe 231 raste të reja me COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi i ri, njoftoi Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Rastet e vdekjes janë nga komunat Mitrovicë, Prishtinë, Prizren, Rahovec dhe Vushtrishë, të gjitha me nga një rast. Rastet e reja të infektimeve ndërkaq dolën pas testimit të 1648 mostrave. IKSHPK-ja po ashtu tha se gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar edhe 564 pacientë. Që prej marsit të vitit 2020 deri më 8 janar të këtij viti, Kosova ka regjistruar në total 53.264 raste pozitive me COVID-19. Prej tyre 1.368 pacientë kanë vdekur dhe 45.000 janë shëruar. Raste aktive aktualisht janë 6.896. Kompania amerikane Pfizer nuk e konfirmoi një marrëveshje me qeverinë në detyrë të Kosovës për sigurimin e dozave të vaksinës kundër koronavirusit, por tha për Radion Evropa e Lirë se janë duke u zhvilluar diskutime. Jemi në diskutime me qeverinë e Kosovës për t'i ofruar qasje në vaksinë. Diskutimet me qeverinë janë konfidenciale dhe ne nuk kemi asnjë njoftim të ri për të bërë në këto momente, than nga kompania Pfizer. Megjithatë, Ministria e Shëndetësisë e Kosovës thot se ka marrë rikonfirmimin nga kompania amerikane Pfizer për sigurimin e 535.000 vaksinave kundër koronavirusit. Ministria ka përsëritur qëndrimin se në Kosovë vaksinat e para do të arrijnë në muajin shkurt. Sipas saj, fushata vaksinimit do të nisë te grupet me prioritet të përcaktuara në një strategji të imunizimit. Organizata botërore e shëndetësisë u bëri thirrje vendeve evropiane të bëjnë më shumë për të frenuar një variant të ri të koronavirusit, i cili është detektuar për herë të parë në Mbretërinë e Bashkuar. Drejtori i OBSH-s për Evropën Hans Kluge tha se duhen masa më të ashpra për të rrafshuar vijën vertikale të rasteve në disa vende. Ai tha se 22 vende evropiane tani kanë raste të variantit dhe këtë e cilësoi si një situatë alarmante. Ekspertët e shëndetit thonë se varianti është dukshëm më i transmetueshëm se sa llojet e mëparshme, por jo domosdoshmërisht më i rrezikshëm për të infektuarit. Ata gjithashtu e kanë minimizuar mundësinë që vaksinat të mos jenë efektive ndaj variantit. Të gjithë udhëtarët ndërkombëtar së shpejti do të duhen të kenë teste negative të koronavirusit për të hyrë në Mbretërinë e Bashkuar. Njerëzit që mbërrin me aeroplan, tren ose anije përfshirë shtetasit e Mbretërisë së Bashkuar do të duhet të testohen deri në 72 orë përpara se të largohen nga vendi ku janë. Sekretari britanik i transportit Grant Shapps tha se udhëtarët nuk do të mund të udhëtojnë pa pasur testin negativ. Ai tha se qeveria është shumë e etur për këto masa për shkak të një varianti të ri të koronavirusit të identifikuar në Afrikën e Jugut. Masat e reja pritet të hyjnë në fuqi në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar javën e ardhshme. Mbretëria e Bashkuar është vendi më i prekur në Evropë nga koronavirusi, me mbi 2.8 milion të infektuar dhe mbi 78.000 viktima. Shtetet e Bashkuara shënuan më 7 janar një tjetër rekord të viktimave ditore nga koronavirusi, afro 4.000, mbi 250.000 raste të reja pozitive u raportuan po ashtu. Shteti më i goditur vazhdon të jetë Kalifornia, ku autoritetet raportuan të njëjtën për 583 viktima. Spitalet në Los Angeles dhe zona të tjera në jug të Kalifornisë po përpiqen të mbajnë hapin, por kanë paralajmëruar se mund të kenë nevojë për të bërë rotacione pasi shtretërit e kujdesit intensiv janë duke u mbushur. Shqipëria është vendi më i prekur në botë nga koronavirusi. Mbi 21 milion njerëz janë infektuar atje dhe mbi 365.000 kanë vdekur. Për më shumë lajme, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.